εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθής ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά να έχουμε. Θα διαβάσουμε κάποια κείμενα από τον Όσιο Πορφύριο, όπως νομίζω την τελευταία φορά εκεί σταματήσαμε, και να δούμε μερικά πράγματα. Είχαμε πιαστεί με ένα κεφάλαιο που μιλάει για την αγωγή των παιδιών. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει αυτό δεν με αφορά, αλλά μάλλον είναι σημαντικό, γιατί κάποιοι έχουν παιδιά, κάποιοι θα κάνουν παιδιά, αλλά και αυτή η αγωγή αφορά νομίζω κάθε άνθρωπο που μας περιβάλλει και ασφαλώς αφορά και τον εαυτό μας. Ο καθένας έχουμε μέσα μας μία άποψη για τη ζωή, για τη ζωή μας και τους ανθρώπους μας, η οποία σχηματίζεται με αυτά που μελετούμε, με αυτά τα βιώματα που έχουμε και με τον τρόπο που μεγαλώνουμε. Κεντρικός άξονας αυτής της προσέγγισης συνήθως είναι η ανθρώπινη ενέργεια, η ανθρώπινη πράξη, η ανθρώπινη επέμβαση. Καθένας μας έχουμε κατά νου πως αν δεν επέμβουμε στο περιβάλλον μας δεν πρόκειται τα πράγματα να είναι σωστά, να πάνε καλά, και έχουμε υπερεκτιμήσει τις δυνατότητες μας ως προς το να βελτιώσουμε ή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Εδώ λέει τα παιδιά. Να δούμε όμως τι προσέγγιση δίνει Όσιος αυτός ο σύγχρονος Άγιος. Λέει λοιπόν, το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι να αρκείται η μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι που μυστικά στέλνει η μητέρα του και έλκεται προς αυτήν. Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με την συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Λέει καταρχήν ότι και το αισθητό χάδι χρειάζεται, δηλαδή να αισθανθεί το παιδί μας το ενδιαφέρον μας, να είμαι μόνο λόγια, είναι μια στάση αυτή, μια τοποθέτηση, μια στάση ζωής που να έχουμε θετική διάθεση προς τον άλλο. Το παιδί μας θα είναι, ο φίλος μας θα είναι, ο άνθρωπος που μας περιβάλλει. Το χάδι λοιπόν που εκπροσωπεί το αισθητό κομμάτι είναι χρήσιμο να δώσουμε στον άλλο την αίσθηση του ενδιαφέροντος μας, την αίσθηση της τιμής που του αποδίδουμε, όπως και εμείς το έχουμε ανάγκη να μας αποδίδουν τιμή οι άλλοι, να αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτι, έχουμε μια αξία. Και αυτά είναι πράγματα, δεν είναι υπερβολικά και δεν καλύπτουν άλλες ελλείψεις, αλλά έχουν μια ισορροπία και ένα μέτρο. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Όμως λέει, δεν φτάνει το αισθητό χάδι για το παιδί, για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Ζούμε σε μια εποχή που υπερτονίζεται το αισθητό κομμάτι, υπερτονίζεται η ανθρώπινη ενέργεια και προσπάθεια και αγωνούν και άλλες δυνατότητες. Λοιπόν, μπορεί, λέει, και η προσευχή να έχει χάδι. Δηλαδή, η ενέργεια της προσευχής είναι τέτοια, όταν είναι πραγματική προσευχή, που αγκαλιάζει τον άνθρωπο, έστω κι ας είναι από μακριά. Το παιδί, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, θα το επαναλαμβάνουμε αυτό διαρκώς, αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι που μυστικά στέλνει η μητέρα του και έλκεται προς αυτήν. Η προσευχή έχει τέτοια δύναμη που ο άνθρωπος αισθάνεται την παρουσία του Θεού στη ζωή του, αλλά και τον άνθρωπο που μεσολαβεί σε αυτήν την αίσθηση, σε αυτή την εμπειρία. Και ταυτόχρονα ο ίδιος ο άνθρωπος που προσεύχεται αλλοιώνεται, μαλακώνει η καρδιά του, φωτίζεται ο νους του και αποκτά διάκριση να δει τον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι. Έχουμε κουραστεί με τις εξυπνάδες μας και τις αναλύσεις μας που είναι η παρουσία του εαυτού μας και εμείς πνιγόμαστε και τον άλλο τον πνιγούμε. Η προσευχή όμως μας ξεκαθαρίζει την κατάσταση και αποκτά τέτοια διάκριση που μπορούμε να δούμε με άλλα μάτια τον άνθρωπο για τον οποίο προσευχόμαστε. Πέρα δηλαδή από την ενέργεια του Θεού, την θετική ενέργεια, αυτό είναι θετική ενέργεια, η ενέργεια του Θεού, η χάρις του Θεού δηλαδή, που ενεργοποιείται στον άνθρωπο με την προσευχή, ταυτόχρονα και ο ίδιος ο άνθρωπος που προσεύχεται αποκτά άλλη θεώρηση, άλλη διάθεση προς τον άνθρωπο τον οποίο προσεύχεται. Νιώθει τότε ο άνθρωπος που δέχεται την προσευχή, που δέχεται την ενέργεια της προσευχής, νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με την συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά. Υπάρχει λοιπόν και η πνευματική αγκαλιά που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι έχει κάποια παράξενη δύναμη που τον στηρίζει, τον ασφαλίζει και τον κρατάει. Και ποιο είναι το διαφορετικό, ας πούμε, από το χάδι, το αισθητό, το σωματικό? Και είναι η διαφορά είναι ότι αυτό το πνευματικό χάδι, πέρα από την μυστική στήριξη που παίρνει η ψυχή του ανθρώπου, το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Το ανθρώπινο χάδι έχει και μια προσδοκία αναγνώρισης, κατάκτησης, αποδοχής, αναγνώρισης. Και αυτό είναι σφίξιμο, είναι χμαλωσία, δεν είναι ελευθερία. Όταν όμως υπάρχει το χάδι το πνευματικό, με την προσευχή δηλαδή που είναι η παρουσία του Θεού, τότε ο άνθρωπος κάτι άλλο το οποίο αισθάνεται και είναι πολύ σημαντικό είναι η αίσθηση της ελευθερίας. Δεν δεσμεύεται, δεν υποχρεώνεται. Ο Θεός δεν μας υποχρεώνει, αλλά και οτιδήποτε πνευματικό, αν είναι αληθινά του Θεού πνευματικό, δεν μας δεσμεύει, δεν μας εγκλωβίζει, δεν μας υποχρεώνει, μας ελευθερώνει. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οποιαδήποτε μορφή σχέση δεν έχει ελευθερία, δεν έχει πραγματική αγάπη. Έχει συμφέρον. Μπορεί να δηλώνουμε αγάπη, αλλά πίσω από αυτό έχουμε και απέτηση. Και απέτηση είναι η προσβολή της αγάπης. Και αυτή η απέτηση εχμαλωτίζει τον άνθρωπο. Λοιπόν, οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα των μανάδων. αλλά και κάθε άλλου. Ξέρουν να συμβουλεύουν, να χώνονται, αλλά δεν είμαστε να προσεύχονται. Τι να το κάνεις αυτό το φιλότιμο? Το μόνο που επιτυγχάνει, που λέει εδώ και ο Άγιος, είναι να σε πρίζει, να σε ζαλίζει, να καταπιέζει. Που είναι, προβάλλεται εδώ το πρόβλημα της μητέρας και του ανθρώπου, γιατί το άγχος τι σημαίνει? Θέλω να γίνουν τα πράγματα όπως εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό, πως είναι καλό για σένα, που σημαίνει έρχομαι να υποκαταστήσω την ελευθερία σου και να γίνω Θεός σου. Γιατί εγώ ξέρω το καλό ποιο είναι για σένα. Αν λοιπόν ο άνθρωπος νιώθει ότι εγώ είμαι σωτήρας για τον άλλον, δηλαδή είμαι ο Θεός του άλλου, τότε κάποια στιγμή θα απαιτήσω και τα δικαιώματά μου ως Θεός. Εγώ που κουράστηκα, που θυσιάστηκα, που αγωνιούσα για σένα, οφείλεις κάποια στιγμή να μου τα αποδώσεις και θα βρω τον τρόπο. Άρα εδώ έχει πολύ παγίδα το πράγμα. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε ένα πνευματικό. Εγώ που κάνω τόσα για σένα, αχάριστη, δεν αναγνώρισες αυτό που είσαι, ότι είναι σωστό, και με πούλησες και έκανες παρακοή. Δεν είναι πνευματική η πακοή αυτή. Είναι καλή παρακοή. Ή όπως μπορεί να συμβαίνει σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Θυσιάζομαι για σένα, αγχώνομαι για σένα, για να υποχρεώνεσαι να με αναγνωρίζεις. Γι' αυτό η έννοια του άγχους στο να σώσουμε κάποιον ή να βοηθήσουμε κάποιον από μόνο του, πέρα από τα πνευματικά, πάσχει και ψυχολογικά. Πολύ δε περισσότερο πνευματικά. Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Πέρα από την πνευματική διάσταση της προσευχής που ασφαλίζεται ο άνθρωπος και παίρνει την χάρη του Θεού, έχει κάτι άλλο. Αν εγώ μαθαίνω να προσεύχομαι για σένα, σημαίνει οποιαδήποτε βοήθεια δεν προέρχεται από εμένα, προέρχεται άνωθεν από άλλον, γιατί εγώ δεν μπορώ. Αυτή είναι η της προσευχής, δεν μπορώ εγώ να σε βοηθήσω. Με ξεπερνάει αυτό, σε παραδίδει στον Θεό και ζητώ το έλεος του Θεού. Άρα δεν μπορεί να έχω απέτηση από εσένα, γιατί δεν έκανα κάτι, άλλος το κάνει. Φέρνει τα πράγματα δηλαδή σε μία ισορροπία. Δεν είναι μόνο η προσευχή, αλλά διαμορφώνεται μέσα από αυτή τη στάση και ένα ήθος. Ποιο ήθος? Ότι τελικά όλοι κάτω από τη χάρη του Θεού είμαστε. Γιατί δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν μπορώ ούτε καν να αγχωθώ, τα αφήνω σε κάποιον άλλον και από αυτόν ζητώ την χάρη και τη βοήθεια. Δεν μπορεί κάποιος να λέει εγώ προσευχόμαι για σένα. Δεν λέγεται αυτό. Δεν είναι ούτε η δικιά σου η προσευχή, ούτε ο καρπός της προσευχής και το αποτέλεσμα είναι δικό μας. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται με πίστη, δίχως άγχος, αλλά και καλό παράδειγμα. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει αυτό, όχι μόνο στα παιδιά. Τι λέει λοιπόν? Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά. Δηλαδή πουθενά δεν πάνε. Να το ξέρουμε αυτό. Αν θες, και από τον εαυτό μας μπορούμε να το καταλάβουμε. Μήπως υπάρχει κανείς που μας έπεισε με τα λόγια να αλλάξουμε? Κανείς δεν μας άλλαξε με τα λόγια. Η χάρη στο Θεό ήρθε και βοηθηθήκαμε. Ήρθαν οι δυσκολίες, ήρθε η κατάλληλη στιγμή και ακούσαμε μια κουβέντα, όχι από σύμβουλη, από κάπου αλλού, οτιδήποτε, και ξύμισε η καρδιά μας κάτι. Αλλά τα λόγια, πιστεύσατε ότι μας αλλάξαν ποτέ? Δεν μας αλλάζουν τα λόγια. Μάλιστα κουραστήκαμε από τα λόγια και λέω ότι αυτά χτυπάνε στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Αυτό που είναι απαραίτητο να γίνει λοιπόν είναι να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας. Να μαλακώσει η καρδιά μας. Και αυτό γίνεται άνωθεν, είπαμε, με την χάρη του Θεού που ενεργοποιείται δια της προσευχής, αλλά και από το καλό παράδειγμα. Γιατί το καλό παράδειγμα? Γιατί πλέον τα λόγια δεν λένε τίποτα αν δεν μεταποιούνται σε στάσεις, σε πράξεις ζωής. Αν δεν είναι ζωή τα λόγια. Και το παράδειγμα είναι η πιστοποίηση των λόγων. Δηλαδή ότι έχουν αξία τα λόγια. Και λέει ένα παράδειγμα εδώ ο γέροντας, Κάποια μέρα ήρθε εδώ στο μοναστήρι μια μητέρα απελπισμένη για το γιο της, τον Γιώργο. Ήταν πολύ μπερδεμένος. Γύριζε αργά τη νύχτα με παρέες όχι καλές. Η κατάσταση του κάθε μέρα χειροτέρευε. Αγωνία, κλάματα η μητέρα του, σε το γνωστό ξέρετε. Της λέω, τίποτα, μιλιά εσύ, μόνο προσευχή. Εύκολο είναι, μα αν πάθει, έτσι δεν λέμε όλοι, και αν συμβεί κάτι, έτσι θα το αφήσουμε, θα συμβουλέψουμε πάτερ. Βάλαμε στις 10 με 10 και 4 το βράδυ κοινή ώρα προσευχής. Της είπα να μην μιλάει και να αφήσει το γιο της να βγαίνει ό,τι ώρα θέλει. Να μην ρωτάει τι ώρα ήταν που ήλθες κλπ. Αλλά του λέει έτσι με πολύ αγάπη. Φάει Γιώργο μου, στο ψυγείο σου έχω αφήσει φαγητό. Και να μην του λέει τίποτε άλλο. Γενικώς να του φέρεται με αγάπη και να μην αφήνει την προσευχή. Αυτά είναι πραγματικές ενέργειες θεραπευτικές. Εμείς τα υπόλοιπα με το μυαλό μας που εκφράζουμε τις δικές μας ελλείψεις, τις δικές μας ανασφάλειες, τις δικές μας φοβίες. Δεν πλάθεις συνείδηση σε ανθρώπους και δεν διαμορφώνεις ήθος χωρίς αυτό το ρίσκο. Το οποίος προέρχεται από προσωπική εμπειρία, από προσευχητική κατάσταση και από διάκριση. Λέει λοιπόν, η μητέρα άρχισε να το εφαρμόζει, οπότε περάσανε καμιά κοσαριά ημέρες και της λέει, «Μάνα, γιατί δεν μου μιλάεις?» Γιώργο μου, εγώ δεν σου μιλάω. Μάνα, κάτι έχεις μαζί μου, δεν μου μιλάει. Συνήθως του γκρινιάζει, οπότε τι γίνεται εδώ πέρα. Περίεργο πράγμα είναι αυτό που μου λες, Γιώργο. Πώς δεν σου μιλάω? Να τώρα δεν σου μιλάω. Τι θέλεις να σου πω? Και ο Γιώργος δεν της απάντησε. Μετά ήρθε στο μοναστήρι η μητέρα και μου λέει, Γέροντα, τι ήταν αυτό που μου είπε το παιδί? Επέτυχε η μέθοδός μας, λέει ο Ιωσής Πορφύριος. Ποια μέθοδος? Που σου είπα να μην του μιλάτε. Να κάνετε μόνο προσευχή μυστικά και το παιδί θα συνέλθει. Λέεις να είναι αυτό? Αυτό είναι, της λέω. Θέλεις να του κάνεις την παρατήρηση που ήσουν να τι έκανες και αυτός να φωνάζει, να αντιδρά και να έρχεται ακόμη πιο αργά? Πόπο, λέει, τι μυστήρια κρύβονται? Το κατάλαβες? Εφόσον σου μιλάει η κατάσταση, αυτό σε βασάνιζε γιατί ήθελε να το μαλώνεις για να κάνει τα σκέρτσα του. Δεν το μαλώνεις, στενοχωριέται. Αντί να στενοχωριέσαι εσύ όταν κάνεις αυτό στα δικά του, τώρα που δεν στενοχωριέσαι εσύ και δείχνεις απάθεια, στενοχωριέται αυτός. Αυτό συμβαίνει σε κάθε σχέση. Δεν συμβαίνει ιδίως στις συναισθηματικές σχέσεις. Υπάρχουν πολλά σκέρτσα και κόλπα που κάνει ο άνθρωπος να προκαλέσει το πόσο σημαντική είναι για τον άλλο και αρχίζει να παραμύσει, δεν τελειώνει ποτέ. Και δεν κοιτούμε την ουσία και δεν κοιτούμε να διαμορφώσουμε εμείς σωστό ήθος και δεν κοιτούμε στα χάλια μας πόσο ελλιπής και μειονεκτική είναι. Αντί να δουλέψουμε, μειονεκτικοί είμαστε, αντί να δουλέψουμε τον εαυτό μας, να δούμε τον τρόπο μας, να πιάσουμε την αλήθεια μας και να σεβαστούμε τον άλλο πραγματικά, κάνουμε αυτά τα σκέρτσα. Και όχι μόνο δεν το παραδεχόμαστε, επειδή θυγόμαστε μέσα αυτά σκέρτσα, τα κάνουμε και πνευματικό πρόβλημα και το εξομολογούμαστε για να μας δικαιώσει ο πνευματικός. Αλλά το πρόβλημα είναι αλλού. Είναι η έλλειψη που έχουμε. Είναι η μειονεξία που έχουμε, που δεν μάθαμε να αγαπούμε, αλλά θέλουμε να μας αγαπούν, δηλαδή να μας λατρεύουν οι άλλοι. Και εκεί ξεκινούν τα χίλια δυο προβλήματα και προσπαθούμε να πείσουμε τον άλλο το πόσο σπουδαίοι είμαστε. Πάμε παρακάτω. Όλα από την προσευχή, την σιωπή και την αγάπη γίνονται. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι και η σιωπή έχει δύναμη? Η σιωπή πολλές φορές έχει πιο μεγάλη δύναμη από τον λόγο. Όχι όταν κατσοφιάζουμε και σπάμε τα νεύρα του άλλου, αλλά όταν η σιωπή είναι θετική. Όταν η σιωπή εκφράζει σεβασμό προς τον άλλο και δεν είναι εκείνη η σιωπή η εκδικητική, η παθητική, αλλά η ενεργητική προσευχή, η σιωπή, που δείχνουμε προς τον άλλο ότι σεβόμαστε την ελευθερία του και τα όρια του. Έτσι, με αυτήν είναι, λέει ο Γέροντας, όλα από την προσευχή, την σιωπή και την αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής. Αγάπη εν προσευχή. Εν Χριστώ αγάπη. Εμείς έχουμε προβλήμα με κάποιους ανθρώπους και καθόμαστε πώς να το λύσουμε, αλλά δεν το κάναμε έτοιμα προσευχής μας στο πρόσωπο το οποίο έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να κοινωνούμε, να ξομολογούμαστε και τον άλλο τον θέτουμε ως πρόβλημα στο πνευματικό για να μας πει τι να κάνουμε, πώς να το διαχειριστούμε έξυπνα και να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι το ζήτημα όμως αυτό. Προσευχόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο. Κοινωνούμε Χριστό και κοινωνούμε και τον άνθρωπο που έχουμε πρόβλημα. Τον βάζουμε μέσα στην καρδιά μας θετικά. Κάποια στιγμή θα το εισπράξει ο άλλος. Αν ο άλλος δαιμονίζεται, τσατίζεται, οργίζεται, είναι και γιατί πολλές φορές και εμείς το προκαλούμε. Πώς το προκαλούμε? Με την κριάδα που εκπέμπουμε. Με την αμηχανία που έχουμε. Πρώτα να το βάλουμε στην καρδιά μας με προσευχή, να αλλοιωθεί η διάθεσή μας και αυτό θα βγει στα μάτια μας, στον τρόπο μας, στο κύτταρό μας. Και θα αρχίζει και ο άλλος να μην μας φοβάται. Μην μας βλέπει ως αντίπαλος εχθρό. Δεν θα νιώθει φόβο και απειλή. Και θα αρχίζει να παραδίδεται σιγά σιγά. Και θα τον αλλοιώνει η χάρη του Θεού. Αλλά αυτό θέλει, λέει, τι? Προσευχή. Ωραία, μπορεί κάποιος να το πει ότι έχουμε σιωπή, αλλά τι είδους σιωπή? Δημιουργική, θετική σιωπή και αγάπη. Να εκφράζει αυτό, να φαίνεται αυτό, να το εισπράττει ο άλλος. Όταν είναι αληθινή, φαίνεται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Τι ωραία που το λέει, παθολογική αγάπη. Για να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, εμείς έχουμε παθολογική αγάπη? Μόνο τέτοια έχουμε. Η αγωνία, το άγχος, η επιβράβευση, η επιτυχία, η αποτυχία, γιατί η επιτυχία του παιδιού μου είναι και δική μου επιτυχία, η ανάγκη αναγνώρισης. Πολλές φορές οι γονείς παίρνουν πιο πολλά από ό,τι θέλει το παιδί από τους γονείς. Δηλαδή θέλει ο γονέας, νιώθει, έχει την ανάγκη το παιδί του να το αγνωρίζει, να το αποαραδέχεται, να το έχει ως προτεραιότητα μέχρι τα 50, μέχρι τα 60 όσο πάει. Λοιπόν, τόσο λέει θα μπερδεύεται, τόσο η συμπεριφορά της είναι αρνητική. Το παιδί θα μπερδεύεται. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά, αλλά και η αγιότητα καθενός σώζει τον άλλο. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρη στις ψυχές των γονέων. Κανείς δεν αγιάζεται μόνος του. Ήδη η Θεία Χάρις μετά θα φωτίσει, θα θερμάνει και θα ζωγονίσει τις ψυχές των παιδιών. Άρα η αγιότητα δεν είναι βελτίωση του χαρακτήρος μας ή ξεπέρασμα απλώς των παθών, αλλά η αγιότητα είναι η χάρις του Θεού. Είναι η σχέση που έχω με τον Θεό. Μετέχω στην αγιότητα του Θεού. Λαμβάνω από τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος είναι αυτός που τρελάθηκε από τη χαρά του Θεού. Όχι ο μίζερος που προσπαθεί μετά πάθη να ξεπεράσει να κάνει. Αυτός μπαίνει και δαιμονισμένος. Γιατί μέσα από τον αγώνα του λατρεύει τον εαυτόν του. Και γίνεται πολύ σκληρός άνθρωπος. Και πολύ απαιτητικός. Ανελεήμων γίνεται. Αν όμως η αγιότητά μου είναι η πληρότητά μου, είναι το γέμισμά μου από τη χαρά του Θεού, λοιπόν το περίσσευμα της χαράς μου θα εκχυθεί, θα βγει προς τα έξω για τον καθένα. Αυτή τη χαρά, αυτή η χαρά θα τον ελκύσει τον άνθρωπο στον Θεό. Αυτή η χαρά θα μαλακώσει τον άνθρωπο στον Θεό. Να το πούμε τελείως ψυχρά και ψυχολογικά. Ένα παιδί, δημοτικό είναι, Έφηβος είναι φοιτητής, είναι. Ή οποιονδήποτε που μας περιβάλλει, δεν θα το μαλακώσει η αγιότητά μας εντός εισαγωγικών, αλλά η χαρά που έχει η καρδιά μας. Πάτε σε ένα σπίτι. Αν δείτε κανένα Άγιο Μπαμπά και μια Αγία Μαμά που είναι αγέλαστοι και ελέγχουν τα πάντα για να είναι το παιδί τους πρώτο, μόνο Άγιοι δεν θα γίνουν. Αυτό που διαμορφώνει κυρίως στα παιδιά διάθεση για το καλό είναι το καλό που εισπράττουν. Και πρώτο καλό είναι η χαρά. Αλλά η χαρά για να είναι αληθινή είναι του Θεού. Η καλύτερη λοιπόν αγωγή που μπορεί να πάρουν τα παιδιά είναι η χαρά στο σπίτι που έχουν οι γονείς. Η χαρά. Η καλύτερη αγωγή που μπορεί να δώσουμε στους ανθρώπους σήμερα είναι η χαρά που έχουμε του Θεού μέσα μας, αν την έχουμε. Αν δεν την έχουμε, να πάμε την αγοράσουμε. Να πουλήσουμε ό,τι πιο πολιτούμε έχουμε για να βρούμε τη χαρά. Αυτή η χαρά και εμάς θα μας γεμίσει και τους ανθρώπους θα τους γοητεύσει. Τους γοητεύσει όχι να είναι κοντά μας, αλλά να βρουν τον Θεό. Αυτό λείπει σήμερα, κουραστήκαμε από τα κηρύγματα και τα λόγια. Και ο άνθρωπος σήμερα δυστυχεί, γιατί είναι τόσο κακός και αμαρτωλός, αλλά είναι στερημένος της πραγματικής χαράς. Και όταν αμαρτάνει και όταν εκτρέπεται, αυτή τη χαρά ψάχνει. Λοιπόν, η καλύτερη αγωγή μπορεί να δοθεί όταν υπάρχει χαρά. Και αν θέλουμε και πέντε λόγια να πούμε στα παιδιά μας ή στους ανθρώπους μας, στη γυναίκα μας, στον άνδρα μας, σε οποιονδήποτε, προηγείται η ατμόσφαιρα, δηλαδή η χαρά, δηλαδή η χάρη του Θεού. Αν υπάρχει χαρά, δημιουργείται ευχάριστη διάθεση στον άλλο. Παραδείγματος χάρη, κάντε το σαν πείραμα. Ξεκινήστε να πείτε τα πιο σωστά λόγια στα παιδιά, στα πιο σωστά ή στους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Τα πιο όμορφα, τα πιο τεκμηρωμένα, τα πιο ορθά. Αν τα πείτε ψυχρά, γκρινιάρικα, κλιμακτηριακά, δεν θα ακούσει κανείς, θα μας βρήσει. Θα φύγει χιλιόμετρα μακριά. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, εάν πείτε τα πιο απλά πράγματα, δύο κουβεντούλες, αν τις πείτε με χαράν Θεού, που αυτή την προσευχή γεννάτε και αναπτύσσετε, θα πείτε μισή κουβέντα, θα μου πεις κι άλλη. Είναι διψασμένος ο άνθρωπος να ακούσει, γιατί βγαίνουν από ωραία προσωπικότητα που είναι γεμάτη από φως, από χαρά, και δημιουργείται καλή διάθεση στον άνθρωπο να ακούσει ακόμη περισσότερα. Δοκιμάστε το αν θέλετε. Πάντε μουντρούχοι να πείτε καλύτερα λόγια. Θα φάτε πόρτα. Ξεκινήστε χωρίς να θέλετε να πείτε τίποτα. Μόνο να δώσετε χαρά στον άλλο. Μισή κουβέντα θα πει και ο άλλος θα θέλει παραπάνω να του πούμε. Άρα να το ξέρουμε αυτό. Η χαρά είναι το πρώτιστο που προέρχεται όμως μέσα από την προσευχή. Πολλές φορές μου τηλεφωνούν και με ρωτούν από το εξωτερικό για τα παιδιά τους. Πού μείναμε? Ναι. Και για άλλα θέματα. Με πήρε λοιπόν σήμερα από το Μιλάνο μια μητέρα και με ρώτησε πώς να φέρεται στα παιδιά της. Της είπα τα εξής: να προσεύχεται και όταν πρέπει να μιλάει στα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λέεις. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε. Και ο Θεός θα μας βεβαιώνει μέσα μας αν η ομιλία μας είναι δεκτή στους άλλους. Αν δεν είναι πάλι, δεν θα μιλάμε. Θα προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι και με το να μιλάμε γινόμαστε ενοχλητικοί και κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν και καμιά φορά να αγανακτούν. Γι' αυτό πιο καλό είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στα αυτή τους, μέσω της μυστικής προσευχής. Άκου να σου πω, να προσεύχεσαι και μετά να μιλάεις. Έτσι είναι κανείς τα παιδιά σου. Άμα διαρκώς τους δίνεις συμβουλές, θα γίνεις βαρετή και όταν θα μεγαλώσουν, θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως. Να προτιμάς λοιπόν την προσευχή. Να τους μιλάεις με την προσευχή. Να τα λέεις στον Θεό και ο Θεός θα τα λέει μέσα τους. Δηλαδή δεν πρέπει να συμβουλεύεις τα παιδιά σου έτσι, με φωνή που να την ακούνε στα αυτιά τους. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά προπάντων πρέπει να μιλάεις για τα παιδιά σου στον Θεό. Να λέεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τα παιδάκια μου, εγώ σε σένα τα αναθέτω. Εσύ μου τα έδωσες, μα κι εγώ είμαι αδύναμη, δεν μπορώ να τα κατατοπίσω, γι' αυτό σε παρακαλώ φώτισέ τα. Και ο Θεός θα τους μιλάει και θα λένε, «Ωχ, δεν πρέπει να στενοχωρήσω τη μάνα μου με αυτό που έκανα». Και αυτό θα βγαίνει από μέσα τους με τη χάρη του Θεού. Αυτά είναι πραγματικότητες, δεν είναι λόγια, που προφανώς ο Άγιος είχε βιώματα τέτοια και καταλαβαίνουμε. Και απλοποιεί την ιστορία. Αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και κάθε μορφή σχέσης. Πριν μιλήσουμε να προσευχόμαστε. Αλλά αντί να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον άλλο για την αλήθεια μας, για τα δίκαιά μας, καλείται να προσευχόμαστε τον Θεό, να φωτίζει ο Θεός την καρδιά και το νου του ανθρώπου, να δεχθεί τα πράγματα όπως πρέπει. Γιατί ό,τι και να λέμε, αν ο άλλος δεν έχει θετική διάθεση, στραβά θα τα παίρνει όλα και θα παρεξηγείται και θα θέλει κάθε τι που θα λέμε να το παρερμηνεύει και θα γουστάρει να λέμε πράγματα για να βρει και ενδιαφέρει τη ζωή του με τους τσακωμούς και τις συγκρούσεις. Είναι μερικοί άνθρωποι που νιώθουν τέτοιες έλλειψεις μέσα τους που τους αρέσουν οι καυγάδες και οι εντάσεις γιατί βρίσκουν νόημα και αξία μέσα από αυτό. Οπότε επιθυμούν να λέμε πράγματα και τα πιο ωραία να λέμε θα τα πάρουν με τον τρόπο που θέλουν γιατί ψάχνουν να αγωνίζουν μια δικαίωση γιατί ποτέ δεν την βρήκαν στη ζωή τους. Ταλαιπωρήθηκαν οι ψυχοί τους τόσο πολύ που νιώθουν τόσο πολύ την αδικία μέσα τους που θέλουν παντού να βλέπουν αδικία και να εκτονώνονται γιατί δεν μπορούσαν να βρίσουν τη μάνα τους όταν τον έπρεπε και θα βρίσουν τη γυναίκα τους όταν θα τη βρουν ή το αντίστροφο. Και αυτό είναι πολύ λεπτό πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσευχή για να αλλάξει η διάθεση του ανθρώπου να βλέπει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Αυτό είναι το τέλειο, λέει. Να μιλάει η μητέρα στον Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί της. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλο από το αυτή, στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπιέσεως. Πώς τέτοια καταπίεση φάγαμε στην εκκλησία, όσοι ήταν από μικρή, συμβουλές, κηρύγματα, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις και πνευματικά βιώματα. Και μετά βγαίνουν στην εφηβεία, στη νεότητα και ακόμη χειρότερο θα βγουν στο γάμο. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, γιατί θα βλέπει στον υποψήφιο άντρα ή γυναίκα, θα βλέπει τον γκουρού κατηχητή ή κατηχήτρια, την Ιεραπόστολο μαμά και τον Κέρβερο πνευματικό. Και θα προσπαθεί να μείνεται. Και θα φτιάχνει σχήματα φανταστικά που δεν υπάρχουν, κάνοντας παρομοιώσεις, προσομοιώσεις, προβολές με αυτά που έπαθε. Και όταν το παιδί μεγαλώσει αρχίζει πλέον να αντιδράει, δηλαδή να εκδικείται τροποτινά τον πατέρα του, τη μητέρα του που τον καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το πιο τέλειο, να μιλάει η εν Χριστώ αγάπη και η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Επειδή η αγιοσύνη αφορά μας και είναι ζώρικη, το ρίχνουμε στα κηρύγματα. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Τι ωραία κουβέντα. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης, θα εμείς θα το πούμε της χάριτος, εμείς θα το πούμε πιο συγκεκριμένα της χαράς, γιατί η αγιοσύνη είναι η χαρά, και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας που είναι μιζέρια, που είναι μούχλα, που είναι υπόγειο, κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με το πονηρό και σας παίζει όλους. Τι λέει εδώ, αυτό που συμβαίνει βέβαια στα παιδιά, μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Από κάτι είμαστε πληγωμένοι, και αντιδρούμε και μιλούμε άσχημα ή φερόμαστε άσχημα. Αυτό θα δούμε ότι και εμείς πραγματικά δεν το θέλουμε εκείνη τη στιγμή. Είναι η αδυναμία μας, είναι η δυσκολία μας, είναι η δύσκολη κατάσταση που περνούμε. Και λέει σε αυτή τη φάση μην εκνευρίζεστε, μην θυμώνετε, Γιατί τότε μπαίνουμε στο πονηρό πνεύμα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Ωραιότατα. Πάμε παρακάτω. Κάτι λέει για τα σχολεία, ας αφήσουμε τα σχολεία. Ναι. Μέγιστη. Για ποιον λόγο? Γιατί όταν κάνουμε προσευχή δεν θέλουμε να δούμε αποτέλεσμα, το αφήνουμε στον Θεό. Το αποτέλεσμα είναι δικό του. Αν δεν υπάρχει, υπάρχει δουλειά δική του. Δεύτερο, τα λόγια μας τι να αποτέλεσμα να έχουν? Εμείς δεν πειθόμαστε, δεν πειθόμαστε από τίποτα, θα πειστεί ο άλλος. Ο άλλος δεν είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Να το δούμε σε εμάς. Εμάς θα μας πείσει κάποιος να αλλάξουμε μυαλά μας, αρχίσει την κουβέντα? Πόσες φορές αλλάξαμε την κουβέντα κάποιου? Υπήρχε περίπτωση να αλλάξουμε αν κάποιος μας συμβουλέψει? Μπράβο. Μπράβο. Χαίρομαι, εγώ δεν άλλαξα ποτέ με συμβουλές. Τότε έχεις ελπίδα, συμβουλεύεις και εσύ κανένα. Συγγνώμη, σε περίπτωση που... Δέστε, από ό,τι είπε εδώ ο Σιος Πορφύριος, προσευχόμαστε, σιωπούμε και δείχνουμε αγάπη και λέμε κουβέντες, συμβουλές, όμως με προσευχή και αγάπη. Εμείς θα καταλάβουμε μέσα από την εμπειρία μας, και ήδη η προσευχή θα μας φωτίσει, αλλά και η αγάπη που έχουμε στην καρδιά μας θα μας δώσει τη διάκριση πόσο αντέχει να ακούσει, πόσο μπορεί να ακούσει, και θα τον ωφελεί στον άλλο και δεν θα γίνουμε βάρος και καταπίεσης. Νομίζω αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Χρειάζεται μια λεπτότητα που οφείλουμε να την έχουμε και μια συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία όμως ενεργοποιείται, αυξάνεται, καλλιεργείται με την προσευχή. Κυρίως αυτό που μας δίνει αυτή τη γνώση δεν είναι μια εγκεφαλική διαδικασία, διαβάσαμε αυτό, αλλά αυτό κυρίως που μας γεννά αυτή τη γνώση είναι η προσευχή. Ο προσευχόμενος άνθρωπος έχει ένα μέτρο μέσα του, έχει μια ευστροφία πνευματική που αντιλαμβάνεται, οι κεραίες του εισπράτου αγοράζουν, καταλαβαίνουν ο άλλος σε ποια κατάσταση είναι, ιδίως όταν είναι μικρό παιδί. Και αυτή είναι η προσωπική μας πνευματική ευθύνη του καθενός. Να καταλάβουμε μέσα από την χάρη του Θεού και με την προσευχή, ή να καταλάβουμε την απαιτούμενη λεπτότητα και ευγένεια, ο άλλος σε τι θέση είναι, πώς μπορεί να ακούσει. Ναι. Άρα τα βιβλία ισοπεδώνουν τα πράγματα, οι παιδαγωγικοί μέθοδοι δίνουν γενικότητες. Αυτές οι γενικότητες βέβαια είναι χρήσιμες, γιατί να τις μαθαίνουμε, γιατί καλλιεργείται το μυαλό μας, η ψυχούλα μας, μορφωνόμαστε, που αυτό είναι καλό όταν συνδυαστεί με την προσευχή, γιατί ανοίγει το ορίζοντα του ανθρώπου, γίνεται ξύπνιος και μπαίνει και η χάρη του Θεού, γίνεται μια καλή συνεργασία και αποκτούμε και το πλαίσιο και το σώμα, ας πούμε έτσι, αλλά και το πνεύμα, για να μπορούμε να δώσουμε αυτό που είναι καλό για τον άλλον. Δεν προσευχόμαστε για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Προσευχόμαστε και αφήνουμε τον άνθρωπο στο έλεος του Θεού. Αυτή η προσωπικότητα μας δεν καταργείται η προσωπικότητα μας, αλλά χρηστοποιείται η προσωπικότητά μας. Άλλο κατάργησης και άλλο χρηστοποίηση προσωπικότητας.
Όταν πάρω διαφραγμό, μου προδίδεται αυτό. Δεν το ξέρω το μάλλον που να δίνω συμβουλέ να κάνω παρατηρήσει τα πάνω από τέτοια. Δεν αποκλείω από τίποτα. Από το μάτι που κάνω. Και βλέπω τον εαυτό μου προδίκτυα μου βγαίνει αυτό το πράγμα. Τι το κάνω.
Ευτυχώ που σου βγαίνει. Για να κατάλαβεις είναι και δύσκολο. Για να καταλάβεις είναι και δύσκολο να γίνει αυτό. Φανταστείτε μια αρρώστια που δεν έχει συμπτώματα. Η δικιά σας έχει συμπτώματα και η δικιά μου. Σε αυτά. Δεν πρέπει να καταλάβουμε τα λάθη μας. Και τότε τα δουλεύουμε, τα προσπαθούμε. Ένας τρόπος είναι, μια και δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το να συμβουλεύουμε τους άλλους, να κάνουμε κάτι άλλο. Δύο πραγματάκια. Παράλληλα να προσευχόμαστε. Προσευχή σημαίνει όχι να έχω το νου μου στον άλλο, Θεέ μου ελέησε το παιδί μου. Δεν είναι προσευχή αυτό. Αυτό είναι εκμετάλλευση. Τι εννοώ εκμετάλλευση? Προσευχή σημαίνει ότι είμαι με τον Χριστό εκείνη την ώρα. Δεν έχω κάτι, δεν μεσολαβεί κάτι άλλο. Άρα αν εγώ προσεύχομαι και έχω στο νου μου το πρόβλημα του παιδιού μου ή το δικό μου, δεν είναι προσευχή αυτό. Είναι μανία, είναι αρρώστια. Προσευχή σημαίνει να αφαιρώ οποιαδήποτε σκέψη, οποιαδήποτε αγωνία, οποιαδήποτε απασχόληση και είμαι εγώ και ο Χριστός. Κάντε λοιπόν αυτή την προσευχή. Χωρίς καμία σκέψη, χωρίς καμία αγωνία. Σιγά σιγά θα μαλακώσει η καρδιά σας και ξεχάσει ή το πρόβλημα ή δεν θα έχετε και πολύ όρεξη να κάνει τη συμβουλή στο παιδί σας. Αλλά επειδή δεν έχουμε προσευχή και όλο το μυαλό μας τριφογυρίζει, σκεφτόμαστε, κάνουμε, ράνουμε, γίνεται συνήθεια. Γίνεται μηχανικά μετά. Και δεύτερος τρόπος είναι, αφού δεν μπορείτε να μην συμβουλεύετε, να ακούτε και συμβουλές και εσείς άλλων τις αντέχετε. Εκείνο το πρόβλημα. Να μπαίνουμε στη θέση και εμείς των άλλων. Όπως πώς θα νιώθει κάποιος που συμβουλεύουμε, να δεχθούμε και εμείς τις συμβουλές άλλων. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν ημάς. Θέλεις και τίποτα άλλο? Το πιο εύκολο. Δεν λέμε πολλά. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή η προσευχή? Ξεχνούμε τα πάντα. Αδειάζουμε από οποιαδήποτε αγωνία. Δεν υπάρχει προσευχή. Μια αγωνία δεν είναι προσευχή. Αδειάζουμε από οποιοδήποτε λογισμό, από οποιαδήποτε αγωνία, από οποιοδήποτε πρόβλημα. Μπαίνουμε μέσα στην καρδιά μας, στο ταμείο, είτε γίνεται βαβούρα έξω, είτε υπάρχει ησυχία. Και καθόμαστε 5-10 λεπτά. Είναι πολύ σημαντικά. Και είμαστε εμείς και ο Θεός. Και ζητούμε να μας ελεήσει όλους. Ελεήσον ημάς. Αυτό είναι αλλίωση. Έτσι δεν είναι? Και αυτό πρώτο κάνουμε, επίσης συνειδητοποιώντας και το μέτρο μας. Ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε, αύριο θα ζούμε. Ακόμη και η μνήμη του θανάτου μπορεί να μας προσγειώσει σε τέτοιο σημείο που μας βυθίσει μέσα στην καρδιά μας και να σχετικοποιήσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζήτημα. Εδώ τώρα ο Ιησούς Πορφύριος δίνει μια άλλη διάσταση. Μιλάει για ένα άλλο θέμα, περάσαμε κάποια. Λέει πως οι καθηγητές, οι δάσκαλοι βουδούν τα παιδιά τους, αυτό το αφήσουμε. Και λέει ότι τα παιδιά δεν οικοδομούνται με τους συνεχείς επένους. Δέστε τι λέει. Τα παιδιά με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σε όλη τους τη ζωή να τους επενούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και να τα δέχονται κενόδοξοι. Είναι η τροφή τους. Πες το κι ας είναι ψέμα και ας είναι ειρωνία, λένε. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν τελώς αντίθετο. Η κενοδοξία που λέει εδώ και ο εγωισμός μπορεί να γεννηθεί στον άνθρωπο αν αρνηθούμε τη δική του ευθύνη, γιατί είναι και ευθύνη δική μας αυτό βεβαίως, αν το ερμηνεύσουμε εξαιτίας του περιβάλλοντος, τότε η διαρκής έπαινη προς το παιδί από τους γονείς όταν είναι μικρό για το ενθαρρύνουν κλπ. του γεννά μια αίσθηση ότι είναι κάτι σπουδαίο, τόσο σημαντικό, που γίνεται εγωιστής και κενόδοξος. Ή μπορεί να έχει τέτοια περιφρόνηση και απόρριψη που να του βγάλει την αντίδραση αυτή να διεκδικεί την αποδοχή και μέσα από τη μειονεξία να γίνει εγωιστής. Γιατί ο άνθρωπος που ζητάει πολλές φορές αναγνώριση, ο βάθος κρύβει μία μειονεξία μέσα του. Και αυτά τα δύο πάντως από διαφορετικό δρόμο μας οδηγούν σε αυτόν τον εγωισμό και σε αυτή την καινοδοξία. Ασφαλώς θα εκφράσει την αγάπη σου στο παιδί, το ενθαρρύνεις, να το τροφοδοτεί συναισθηματικά. Ασφαλώς θα το ενθαρρύνεις να πεις καλά λόγια, να το επιβραβεύσεις κιόλας. Αλλά όταν αυτό γίνεται ψεύτικα και από σύστημα και από πονηριά, που πολλές φορές ποια είναι πονηριά, πόσοι άνθρωποι μπορεί να επενέσουν κάποιους για να διεκδικήσουν την αγάπη τους, να κολακέψουν δηλαδή, να επιβραβεύσουν, γιατί θέλουν να κερδίσουν την αγάπη και το ενδιαφέρον. Αυτά όμως δεν κρατάνε πολύ, δεν έχουν αλήθεια και είναι ψεύτικα. Τα παιδιά, λέει, όταν τα επαινεί συνεχώς χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μήλο του εγωισμού και συνηθισμένα από μικρά στους επαίνους, από γονείς και δασκάλους, προχωρούν οι σωστά γράμματα. Αλλά τι το όφελος? Στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επαινούν, όλοι να τους αγαπάνε, όλοι να λένε καλά για αυτούς, πράγμα που ο Θεός δεν το θέλει. Η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επαινεί σε έναν άνθρωπο τον κάνεις εγωιστή. Και λέει παρακάτω, ο εγωιστής είναι ομπερδεμένος. Τι ωραία λέξη που το λέει, πραγματικά. Έτσι μεγαλώντας μέσα στον εγωισμό, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται τον Θεό και να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Κρατάω ουσιαστικά αυτό το κείμενο, το πήρε για δύο λέξεις. Τον μπερδεμένος και απροσάρμοστος. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του εγωισμού. Ο εγωιστής, τόσο μπερδεμένος, δεν μπορεί να βάλει τάξη στις σκέψεις του, στα συναισθήματά του και στις σχέσεις του. Έχει πάντα σε ό,τι κάνει μια σκοπιμότητα. Ζητάει να τον έχουν πρώτον, να τον γνωρίζουν ως πρώτον, πετυχημένο, και όλες του τις σχέσεις τις οργανώνει μέσα από αυτή τη δολοπλοκία να είναι ο πρώτος τον πρώτο ή πρώτη τον πρώτο. Εάν δεν είναι, δημιουργεί εντάσεις. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πέστε λοιπόν στον εαυτό μας, να το πούμε στον εαυτό μας, πώς μπορεί να κάνει σχέση, πραγματική σχέση? Αν τον θίξεις, θα κραγεί. Αν προτιμήσει κάποιον άλλον, σε φάει μαρμάγκα. Πώς θα γίνει αυτός ο άνθρωπος που έχει τέτοια κόμπλεξ μέσα του να μην είναι μπερδεμένος? Πώς θα είναι σε σχέσεις του απροσάρμοστος? Τελεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Πολλά προβλήματα λοιπόν χαρακτήρου συναισθηματικού, ψυχολογικού, ξεκινούν από τον εγωισμό μας. Από μικρή είχαμε μεγάλη ιδέα ή πολύ μειονεκτικοί ήμασταν. Και αυτό βγάζει την αγωνία του να είμαστε οι πρώτοι. Και παρακολουθούμε τον άλλον πόσο μας αγαπάει, αν μας αγαπάει, πόσο μας αγαπάει και σε τι σειρά μας αγαπάει. Και μπαίνουν χίλιες δυο λέξεις, σκέψεις, κάνουμε σενάρια, φαντασίες, μη καταστάσεις, ποτέ δεν έχουμε ησυχία και είμαστε γεμάτοι λογισμούς. Αυτός είναι μπερδεμένος άνθρωπος. Ο ταπεινός που αποδέχεται την κατάστασή του, λέει, χαίρεται αυτό που είναι, ξέρει το μέτρο του και οικοδομεί πραγματικές σχέσεις αγάπης και δεν νιώθει απειλές και ανασφάλειες, έχει μια ευθύτερη και μια καθαρότητα και απλότητα στη σχέση του. Αυτή η σχέση μπορεί να προχωρήσει και να καλλιεργηθεί και ας μείνει ο πρώτος, ο σπουδαιότερος, ο καλύτερος, η καλύτερη. Σημασία η σχέση να είναι καλύτερη. Και αυτό δεν απαιτεί να είσαι ο καλύτερος. Κοιτάξτε, μια σχέση καλή δεν είναι αυτή που έχει τους καλύτερους άντρα γυναίκα, πάρουμε σε αυτή την περίπτωση. Καλύτερη σχέση για αυτούς που αποδέχονται την κατάστασή τους και μέσα αυτό ξέρουν να αγαπιούνται και να μοιράζονται τη ζωή τους και να προχωρούν εν Χριστώ κατά Θεόν. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη ιστορία και μέσα και η ευλογία μία σχέση αυτό είναι, ότι μέσα από τις σχέσεις καθρεφτίζει ο ένας και ο άλλος. Φαίνεται οι εγωισμοί, οι μικρότητες, οι ελλείψεις, ο αχόρταγος ναρκισισμός. Όταν λοιπόν νιώθεις ο άλλος να μην σε λατρεύει όπως φανταζόσουν πριν, αρχίζει μια αγωνία. Χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Ξεχνάς θεούς και τα πάντα. Και αρχίζουν οι λογισμοί, οι πονηριές, οι σκηνοθεσίες, το παρασκήνιο. Και τα παραλυπόμενα. Αυτό ξεκινάει από το ότι ο άνθρωπος δεν δούλεψε με τον εαυτό του. Και ότι από μικρός έμαθε στον μπράβο, στην αποδοχή. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έμαθε να λατρεύεται τόσο αδιάκριτα και να επιβραβεύεται από την οικογένειά του, θα είναι ένας δυνάστης σύντροφος και ένας δυνάστης πατέρας ή μάνα. Γιατί θα θέλει και τα παιδιά του να είναι πρώτα των πρώτων. Και θα γίνει μια παθολογική κατάσταση που δεν την καταλαβαίνει στο λόγο. Θα θεωρεί και ότι είναι και φυσιολογικό αυτό. Δεν το ενδιαφέρει η ψυχή για των παιδιών, αλλά όταν είναι πρώτη. Να το προσέξουμε αυτό. Όταν έχουμε δυσκολίες, και αυτό πώς φαίνεται στις σχέσεις μας, σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης, ο δυσκολεμένος άνθρωπος. Μου πέρασε εμένα, άρχισε σας τώρα. Τι γίνεται, παιδιά, να το βρίσκω λίγο νεράκι. Λοιπόν, ο δυσκολεμένος άνθρωπος. Εκτονώ σου είναι, εγώ πνίγομαι. Λοιπόν, ο δυσκολεμένος άνθρωπος φαίνεται στις σχέσεις του. Δεν μπορεί να κάνει σχέσεις άνετες, φυσιολογικές, απλές. Είναι ζώρικος. Μα είναι της εκκλησίας. Ακόμη χειρότερα. Πόσοι τρελοί είναι στην εκκλησία. Πόσοι εγωιστές και ανισόρροποι που αυτή την τρέλα την κάνουν αγιότητα επειδή ξεμολούνται και κοινωνούν. Τι σημασία έχει αυτό? Είναι το κάλυμα αυτό. Είναι φρεντζές του εγωιστή. Πολλές φορές είναι θρησκευτική ζωή. Και επειδή είναι τόσο καλός, απαιτεί και την καλύτερη. Και το αντίστροφο. Πολύ ταπεινό. Γι' αυτό πάει στα πυρήνια του άλλου και δεν παντρεύεται. Ψάχνει ακόμη την καλύτερη. Γιατί είναι πολύ άγιος. Και του πρέπει κάτι τέλειο. Και το αντίστροφο προς τη γυναίκα. Δεν έμαθε να κοιτάει πέρα από το περίβλημα την εικόνα που ικανοποιεί τη φαντασίωσή του, την κοινωνική και οποιαδήποτε, την ουσία ενός ανθρώπου. Γιατί δεν έμαθε και την καρδιά. Γιατί δεν κοιτάει τη δική του καρδιά. Γιατί δεν κοιτάει, γιατί θα τρομάξει. Και προτιμάει να ζει την φαντασία του εαυτού του και την πραγματικότητά του. Προτιμάει να βλέπει το προσωπείο του αυτό που το νομιζόμενο εαυτόν παρά το πραγματικό εαυτόν του άνθρωπου. Και έτσι αφού δεν βλέπω τον πραγματικό μου εαυτό και βλέπω το νομιζόμενο, γιατί αυτό ικανοποιεί τον εγωισμό μου, ποιον άνθρωπο να βρω, ποιον να καταλάβω, με ποια καρδιά να επικοινωνήσω, με ποιον να σχετιστώ, τι θα δω, πώς θα αξιολογήσω τον άνθρωπο, ποιον άνθρωπο θα δω. Αυτόν που είναι, μα δεν τον ξέρω, ούτε τον εαυτό μου ξέρω, αυτόν που φαντασιώνομαι. Και με φαντασιώσεις κανείς δεν καταφέρει να φτιάξει σχέση. Είτε παντρευτεί είτε δεν παντρευτεί. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επιμείνουμε σε αυτό. Ο εγωισμός είναι μεγάλο θηρίο που φέρνει αυτά τα μπερδέματα και είμαστε απροσάρμοστοι. Δεν βγάζουμε άκρη. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν μπορούμε μια κουβέντα να πούμε. Λοιπόν, πρέπει να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος. Αλλιώς τον υποστηρίζει στην αμορφωσιά του. Όταν πει στον άλλο την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Με τον έπαινο από μικρά τα παιδιά μας τα οδηγούμε στον εγωισμό και τον εγωιστή μπορεί να τον κοροϊδεύεις. Είπαμε στον εγωισμό στα παιδιά μπορείτε να διοργήσουμε και με την περιφρόνηση και με τους διαρκούς ελέγχους και με την απόρριψη, γιατί μέσα από τη μειονεξία το παιδί θέλοντας να ανορθωθεί θα δημιουργηθεί μια αντίδραση έτσι, ένας εγωισμός από την αρνητική μορφή. και τον εγωιστή μπορεί και να τον κορυδεύεις, αρκεί να του λες ότι είναι καλός, να του φουσκώνεις το εγώ του. Πολύ βολικοί αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι του λες, αυτός που με παινεί, αυτός είναι καλός. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του. Υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αιτία, και άλλη πολύ ωραία έκφραση λιώσιος εδώ, αιτία της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα και ήδη οι ψυχίατροι, άμα το μελετήσουν, θα το βρουν, ότι ο εγωιστής είναι άρρωστος. Ποτέ δεν χρειάζεται να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Και ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε, αυτό που σας είπα και πριν, λέγοντας επαίνω στους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπάνε. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες όσο μπορούμε μεγάλες για όλους τους αδελφούς μας ανιδιοτελώς. Μεγάλη κουβέντα. Αυτό το ανιδιοτελώς το τονίζει πάρα πολλές φορές ο Όσιος. Χωρίς να περιμένουμε επαίνους και αγάπη από αυτούς. Λοιπόν, όταν κάνουμε κάτι καλό σε κάποιον, έχουμε σκοπιμότητα, προσδοκούμε κάτι, ακόμη και η ευγνωμοσύνη που θα νιώσει ο άλλος και αποδοχή που θα, και τις αποδοχές που θα τύχουμε και τις αγάπες που θα μας ανταμείψει ο άλλος, δεν είναι ανεδιοτελής αγάπη. Δεν το κάνουμε ούτε για να μας αγαπάνε, ούτε για να μας αναγνωρίζουν, ούτε για να μας αποδέχονται. Αυτό έχει στεροβουλία, έχει σκοπιμότητα, δεν είναι αγάπη. Τους αγαπούμε γιατί έτσι, αυτό είναι η χαρά μας. Και αυτή η χαρά μετά γίνεται αιτία ζωής και για τον άλλο. Και η σχέση μετά αποκτά άλλο επίπεδο και άλλη διάσταση. Και είναι στηριγμένη σε μια άλλη βάση. Έτσι λέει να οδηγείται μετά και τα παιδιά του σχολείου. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλιώς γίνονται απροσάρμοστα. Τέλος πάντων, μέχρι εδώ γιατί πέρασε η ώρα, ναι. Δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.